Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա օրերին կարող եք լսել։ Կառավարությունը որոշել է կրճատել ծառայողական մեքենաները շուրջ 800-ով։
Առաջին փուլում կրճատվելու է 797 մեքենա։
Դիմադիր Արամ Մանուկյանը կասկածի տակ է դնում կառավարության խոստումների իրականացումը։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ, պատերազմ սեփական թիմի հետ, կամ նույնն է թե պատերազմ ինքը իր հետ։ Իրենք պատրաստ են գնալ դրան, ոչ, ես չեմ կարծում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պատասխանել է բանակում զինվորի մահվան վերաբերյալ մեղադրանքներին։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ լրագրող Սիրանուշ Պապյանի հայցն ընդունվել է վարույթ։ Լրագրողի ակնկալիքները դատարանից։
Ուզում եմ պարզ և հստակ ներողություն, միայն դա։
Անհետացել է Փարիզ Կահիրե չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը, նաև մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Փոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի Արևելյան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցումը դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մայիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել, կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից խախտվել է միայն տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Եգիպտոսի Egypt Air ազգային ավիափոխադրողը հայտնել է, որ Փարիզից Կահիրե թռչող ուղևորատար օդանավը միջերկրական ծովի շրջանում անհետացել է ռադարից։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտնել է, որ օդանավը կործանվել է։ Airbus A320 օդանավում եղել է 56 ուղևոր եւ անձնակազմի 10 անդամ։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, որին կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ ԵԱՏՄ կառավարությունների ղեկավարներին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջին փուլով կրճատել 797 ծառայողական մեքենա։ Կրճատումը չի տարածվում Հայաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունների, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և քնչական կոմիտեի, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության վրա։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ Պոնտոսի հույների ցեղասպանության կապակցությամբ։ Այսօր Պոնտոսի հույների ցեղասպանության հիշատակի օրն է, ողջ աշխարհի հույները խնկարկում են իրենց հայրենակիցների հիշատակը, որոնք ցեղասպանության ենթարկվեցին Օսմանյան Թուրքիայում, Զմյուռնա քաղաքում և Պոնտոսի Սևծովյան արաբնյա տարածքներում, հայտարարել է Սահակյանը և հիշեցրել, որ անցյալ տարի Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունել է հայտարարություն, որով դատապարտել է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հույների և ասորիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդում։ Այսօր կառավարությունը որոշել է կրճատել շուրջ 800 ծառայողական մեքենայի ծախսը ապրիլին, սահմանին սրված բախումների ֆոնին։ Բանակի հատկացումները պետական ծախսերի կրճատման միջոցով ավելացնելու վերաբերյալ հայտարարություններից, պետական համակարգին ուղղված սուրբ քննադատությունից հետո կառավարության այսօրվա որոշումն առավել ուշագրավ երանգներ է ստանում։ Պետական բյուջեն մսխելու պնդումները ներկայացնող փորձագետները դեռ պետք է պարզեն, արդյոք սա հնարավոր առավելագույնն է։ Շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունը կրճատում է մոտ 800 ծառայողական ավտոմեքենա, միաժամանակ հայտարարելով, որ գալիք շաբաթ սկսվելու են քննարկումները պետական ապարատում կրճատումներ իրականացնելու նպատակով։ Այն որ հարկատուների հաշվին տարիներ ի վեր պահվող հարյուրավոր, այդ թվում շքեղ ավտոմեքենաներ այլևս պետք չեն կառավարությանը և գործադիրը, ինչպես պարզվեց, կարող է աշխատել նաև առանց դրանց, այսօր կառավարության նիստի սկզբին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Առաջին փուլում կրճատվելու է 797 մեքենա։ Փոքրինչ մանրամասն եմ։ Մենք աշխատել ենք բոլոր նախարարությունների հետ, բացի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարությունից, բոլոր առընթեր մարմինների հետ, բացառությամբ ոստիկանության, ազգային անվտանգության եւ քնչական ծառայություններից, ինչպես նաեւ փրկարար ծառայությունից։ Բյուջեից ուղղակի ֆինանսավորող մեքենաների քանակը կրճատվում է 107-ով, իսկ մարմիներին ենթակապոակներում, փակ բաժնի տերական ընկերություններում եւ հիմնադրամներում կրճատվելու է 690 ավտոմեքենա։
Հարությունյանը հավելեց, վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը պարբերաբար ուսումնասիրություններ է անցկացնելու սպասարկող ավտոմեքենաների օգտագործման նպատակայնության վերաբերյալ և պետական մարմինների կայքերում պետք է տեղեկատվություն զետեղվի բոլոր ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ, թե տվյալ մեքենան ում է սպասարկում, ինչպես նաև նշվի մեքենայի մակնիշը, արտադրության թվականը, շարժիչի հզորությունը և պետական համարանիշը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողներին տեղեկացրեց. Նախարարությունում կկրճատվի 41 ավտոմեքենա, հարցրեցինք, իսկ նման կրճատումը չի խոչընդոտի նախարարության աշխատանքը։
Հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, որպեսզի աշխատանքին որևէ կերպ չխոչընդոտի։
Այդ դեպքում ինչու է 41 մեքենան տարիներ շարունակ հարկատուների հաշվին, եթե չի խոչընդոտվել, ինչու էիք այդ մեքենաները պահպանում։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժամանակահատվածի համար, երբ որոշումները կայացվում են, ելնում են տվյալ իրավիճակի նաև խնդիրներից։
Բավականին լուրջ, հա, մեծ մեգապոլիսի քաղաքապետը Բորիս Ջոնսոնը հիշում, որ հեծանվով էր գործի գնում գալիս։ Միգուցե դուք կամ այլ նախարարները նույնպես փորձեք, ասենք, և բենզինի գումարք խնայվի, և մեքենա։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները այդպես էլ լուծվելու են։
Այսինքն պատրաստվում եք հեծանվով։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր խնդիրները իրենց ճիշտ ձևաչափով կլուծվեն։
Նախքան կառավարության այսօրվա որոշումը խորհրդարանում տարիներով պետական բյուջեն անհարկի ծախսերից ազատագրելու առաջարկների պակասը չի զգացվել։ Պատգամավորները հաշվի առնելով կառավարության կազմում ընդգրկվածների բիզնեսները, նրանց հանրային վարքագիծն ու ձգտումները թերահավատ են արդյունքների հարցում։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը չի հավատում, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատերազմ կսկսի իր թիմի կամ հենց ինքն իր դեմ։ Նշենք, որ վարչապետը մի քանի օր է հայտարարում է, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների և ներգրողների համար, ավելին յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներգրել, ինչ ցանկանում է։
Որ ասում են շաքարավազը մենաշ նոր է, չգիտեմ, այլ տարբեր սննդի տեսակներ, ասում հիմա նորից ես վկայական հայտարարում եմ, լինելու հավասար պայմաններ, հավասար հարկային դաշտ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներգրել ինչ որ ցանկանա, որևէ արհեստական խոչընդոտ չի լինելու։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ հիշեցնում է, Հովիկ Աբրահամյանը նմանատիպ հայտարարություններ էլի է արել, բայց որևէ բան չի փոխվել։
Այդ մարդիկ ոնց որ այս աշխարհից չեն։ Մտեք ցանկացած սպասարկման հիմնարկ, ցանկացած խանութ, ցանկացած բիզնեսմենի հետ խոսացիք, ոնց է իր բիզնեսը զարգանում, թե հարկայինը խեղդում, թե մաքսայինը մորթում, թե գնաճա տեղի ունենում, թե ապրանքի վաճառք չկա, տնտեսությունը լրիվ ուրիշ բան է ասում։ Եթե ամեն ինչ այդպես լավ է, ինչի՞ է մեզ թվել այսպես վատ։ Ինչի՞ ոչ ներդրում կա, ոչ շրջանառու միջոցներ կա, ոչ ընդլայնում կա։
Որ վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո վաղվանից ով ուզի կարող է շաքարավազ կամ ասենք թե վառելիքներ գրել։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ, պատերազմ սեփական թիմի հետ, կամ նույնն է, թե պատերազմ ինքը իր հետ, իրենք պատրաստ են գնալ դրան, ոչ, ես չեմ կարծում։ Երկու տարի առաջ Հովիկ Աբրահամյանը նույն բաները չէր ասում, ներեգություն, հենց այս դալիճում, երբ որ ինքը նշանակում էր վարչապետ, նույն խոստումները տարբեր բարերով, տարբեր նախադասություններով տվել է, իսկ դրանից հետո ովքեր են մտել կառավարություն, ովքեր չեն ճանաչում, ասենք, մեր երկրի մեծահարուստներին, հողատերերին, բիզնես ունեցողներին, ապրանք արտահանողներին, ով չի ճանաչում, այդ մարդիկ կառավարությունում չեն, թե ազգային ժողովում չեն, ով չի ճանաչում նրանց, այսինքն այդ մարդիկ հիմա հանկարծ արթնանալու են և բերված բանան են գրանցելու։ Չէ՞ որ գիտենք ինչ ապրանքներ է գալիս, ինչ է գրանցում, ովքեր են գալիս, ուրիշները իրավունք ունեն այդ դաշտ մտնելու, ասածը գործով պետք է երևա։
Նպատակը որն է դեպքում
այսպես։ Նպատակը զուտ քարոզի խնդիրը և ներսի, և դրսի, և վարկեր բերելու խնդիրը, միջազգային կառույցների աչքին թոզ փչելու խնդիրը, շատ լավ ենք ճանաչում էլ և տիրապետում ենք այս երկում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինֆորմացիային, բայց հայտ ասում եմ, որ չեմ հավատում։
Արամ Մանուկյանը բերում է ռուս արմոյլի օրինակը, երբ գործարարը 17-որ շարունակ չէր կարողանում ներգրել 58,000 լիտր դիզելային վառելիքը։ Միայն այն բանից հետո, երբ ընկերության սեփականատերը մեծ աղմուկ բարձրացրեց լրատամիջոցներով, դիմելով անգամ Ռուսաստանի դեսպանատանը, խնդիրն ի վերջո լուծվեց։
մարդ, որը սահմանի վրա բենզիներ բերել, նա անդիմադիր էր, հստակ անդիմադիր է եղել, եւ իրեն թույլ չէին տվել այդ ապրանքը անցկացնել, ես կարծում եմ հենց նրա համար, որ ինքը անդիմադիր էր։ Անդիմադիր էլ չլինես, մրցունակ չես, քանի որ կան այդ դաշտ մոնոպոլիան։
Բանակում պետական միջոցների յուրացման կոնկրետ պնդում 3 հրապարակեց սահմանից հեռու խաղաղ պայմաններում հրազենից մահացած ինծարայող Հովանես Պետրոսյանի հայրը, ըստ քննության տվյալների, Իջևանի զորամասերից մեկում գլխի շրջանի հրազենային վիրավորումից մահացած 18-ամյա ինծարայող Հովանես Պետրոսյանին հասցրել են ինքնասպանության։ Զինվորի հայրը 3 ազատությանը փոխանցել էր, որ սպաներից մեկի հետ որդու հարաբերությունները լարվել էին, որովհետև տղան սպային թույլ չի տվել իր մեքենայից բենզին գողանալ։ Այսօր գրողները հարցեր են ուղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, նա պատասխանել է նաև շփման գծում հրադադարի խախտումների հետաքննության միջոցների վերաբերյալ հարցերին, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպմանը, այսօր վերահաստատեց, որ հայկական կողմը միշտ համաձայն է եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին միջազգային հետախուզական մեխանիզմների ներդրմանը։
Առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումների, կրակոցներ, դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ եւ նաեւ միջազգային հետաքննության ուրեմն մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում ուրեմն պարզել, թե որ կողմն է խախտել եւ նաեւ թիրախային այսպես քննադատություն կատարել։
Երկու շաբթի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները հայտարարեցին, որ Սարգսյանն ու Ալիևը հետագա բռնությունների վտանգ նվազեցնելու համար համաձայն են սերմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը եւ զգալիորեն ընդլայնել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի գործունեությունը։ Սեյրան Օհանյանը այսօր նշեց, որ վերջին բանակցությունների ընթացքում եւս Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը այս հարցերում։
Կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերում դրան։
Ադրբեջանից արդեն կան առաջին պաշտոնական մեկնաբանությունները, 3 Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել էր, թե Բաքուն ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի լիազորությունները ընդլայնելու պարտավորություն չի ստանձնել։ Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձավ նաև ապրիլին բանակում հրազենային վիրավորումից մահացած 18-ամյա ինծարայող Հովանես Պետրոսյանի հորպնդումներին, թե որդուն սպանել են, քանի որ նա փորձել է կանխել մեքենայից բենզինի գողությունը։
Այդպիսի տեղեկությունները մենք չունենք։ Ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ կործրել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ-որ մի խոսք ասել, ուղղակի խոսք ասել, ինչ վիճակում էլ ծնողները կործնեն իրենց որդիներին, միևնույն է, դա նրանց համար մեծ ցավ է, դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք մեր իրավապահ մարմիններին։
Հայաստանի ներքին խնդիրներին կանրադառնան քիչ անց այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին Եգիպտոսի Իջեպտ Էյր ազգային ավիափոխադրողը հայտնել է, որ Փարիզից Կահիր է թռչող ինքնաթիռն անհետացել է ռադարից Airbus A320-ում 56 ուղևոր է եղել եւ անձնակազմի 10 ներկայացուցիչ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քիչ առաջ հայտարարեց, որ ինքնաթիռն աղետի է ենթարկվել, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզից Կահիրե թռիչ կատարած Egypt Air ավիաընկերության ավելի վաղ անհետացած A320 օթանավը աղետի է ենթարկվել։ Այս մասին ռոպեներ առաջ հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Աղետի պատճառների մասին այս պահի դրությամբ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, օթանավում կար 66 մարդ, 56 ուղևոր, այդ թվում 3 մանկահասակ երեխա և անձնակազմի 10 անդամ։ Ուղևորների թվում կան Եգիպտոսի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Սաուդական Արաբիայի և Իրաքի քաղաքացիներ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության նախնական տվյալներով, ուղևորների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Այս մասին Թվիտերում գրել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից ինքնաթիռը դուրս է եկել 4:07 օրը Փարիզի ժամանակով 23:09-ին, իսկ Կահիրը պետք է ժամաներ 03:05-ին։ Վերջին անգամ համակարգիչները օթանավի հետ կապը արձանագրել են միջերկրական ծովի վրա Եգիպտոսի տարածքում, մի հատվածում, որը համարվում է Եգիպտոսը մերձավոր արևելքին կապող ամենաաշխուժոթային միջանցքներից մեկը։ Flight Radar 24 ծառայության Հայաստան հրապարակած քարտեզում երևում է, որ օթանավը ռադարներից անհետացել է Եգիպտոսի օթային տարածք մտնելուց հետո։ Անձնակազմի հետ կապը ընդհատվել է 11 մետր բարձրության վրա գտնվելու ժամանակ։ Հայտնի է նաև, որ անհետացած օթանավ օրվա ընթացքում իր 5-րդ թռիչքն էր իրականացնում։ Օթանավի անհետանալու մասին ազդանշանից անմիջապես հետո Egypt Air-ը իրավիճակին հետևելու համար օպերատիվ հատուկ շտաբ է ստեղծել, որում ընդգրկվել են բոլոր ավիացիոն ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Ինքնաթիռի որոնողական աշխատանքներն իրականացնում են Եգիպտոսի և Հունաստանի ռազմական օդաչուններն ու փրկարարական ծառայությունները։ Որոնողական աշխատանքներն այս պահին կենտրոնացած է հիմնականում միջերկրական ծովի շրջակայքում։
Վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ են տեղի ունենում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների մասնակցությամբ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ադրբեջանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը և Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը կարծիքներ են փոխանակել երկու շաբթի Վիեննայում տեղի ունեցած նախագահների հանդիպման կապակցությամբ լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վիեննայի հանդիպումը լավահազանգ էր Ղարաբաղյան բանակցությունների ապագայի համար։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ադրբեջանի խորհրդանի Միլիմեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի Վերին պալատի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտին Ամատվիենկոն։ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը առաջին դրական ազդանշանն էր, որն արդեն իսկ հետագա երկխոսության մեկնարկի հիմք է դարձել, հայտարարել է Ամատվիենկոն, հավելելով. Այժմ հիմնական նպատակները պետք է դառնան վստահության ձևավորումն ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման ուղղությամբ շարժվելը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահն այսօր իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների ընթացքում նաև նշել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է բացառապես մեջբերում երկխոսության և բանակցությունների վերսկսման միջոցով։ Ինչ վերաբերում է շփման գծում նկատվող լարվածության, նա պա այստեղ ըստ Մատվիենկոյի Ռուսաստանի դիրքորոշումն անփոփոխ է, Մոսկվան պատրաստ է անել հնարավորը կողմերին բանակցությունների սեղանի շորջ նստեցնելու համար։ Ամենասկզբից էլ Ռուսաստանում մտահոգված ու տագնապած էին։ Գիտեք, որ Ռուսաստանը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, անհապաղ կերպով արձագանքեց մարտական գործողությունների վերսկսմանը։ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է իր ստանձնած պատասխանատվության չափը, թե երկկողմ ձևաչափում և թե Մինսկի խմբի շրջանակներում մենք ամեն կերպ կաջակցենք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղված երկխոսության վերսկսմանը, հայտարարում էր Մատվիենկոն։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի խորհրդանի Վերին պալատի խոսնակի այս հայտարարությունները հնչեցին ռուսաստանցի մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ռազմաարդյունաբերական համալիրը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինի Բաքվում անցկացրած բանակցությունների ավարտից հաշված ժամեր անց։ Ռագոզինը Բաքու էր ժամանել 3 օրվա երկրորդ կեսին երեկոյան կողմ բանակցություններ անցկացնելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ալիև-Ռագոզին բանակցությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններից բացի առայժմ որևէ այլ տեղեկատվություն չկա։ Կողմերը, դատելով Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից, հիմնականում անդրադարձել են երկկողմ համագործակցության հետագա խորացման հեռանկարներին։ Այս հաղորդագրության մեջ առկա թերևս միակ նորությունը Բաքվի և Մոսկվայի միջև մեքենաշինության ասպարեզում մեկնարկող նոր ծրագրի հիշատակումն է, որի մանրամասները սակայն չեն բացահայտվում։ Հետաքրքիր է նաև, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետն իր վաղեմի սովորությանը հակառակ Բաքու կատարած այցի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդում նաև Twitter-ի անձնական էջի միջոցով։ Հիշեցնեմ, որ սա Դմիտրի Ռագոզինի թվով 3-րդ այցն է Ադրբեջան վերջին 3 ամիսներին։ Մարտի սկզբին Ռագոզինը Բաքվում քննարկում էր Ադրբեջանին վաճառված ռուսաստանյան զենքի խմբականակի դիմաց վճարումների ուշացման հարցը։ Ապրիլին արդեն քառորյա պատերազմից մի քանի օր անց Բաքվում Ռագոզինը հայտարարում էր, թե Մոսկվան չի պատրաստվում դադարեցնել Ադրբեջանի ռուսական զինատեսակների վաճառքը։
Լրագրող Սիրանույշ Պապյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ընդունվել է Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների իրավասության ընդհանուր իրավասության դատարանում Սիրանույշ Պապյանի դիտարկմանը, թե մենք չենք տեսնում ձեր բարեփոխումները, Գասպարյանը ասել էր. «Մեջբերում ես էլ քո մեջ կինչ եմ տեսնում»։ Հիմա ինչ է ակնկալում Սիրանույշ Պապյանը դատարանից, փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Լրագրող Սիրանույշ Պապյանի հայցն ընդդեմ ոստիկանապետ Վլադիմիր
Գասպարյանի վարույթը ընդունվել կենտրոնի դատարանում։ Առաջին դատական նիստը տեղի կունենա հաջորդ ամիս։ Լրագրողը պահանջում է պարտավորեցնել Վլադիմիր Գասպարյանին հրապարակային ներողություն խնդրել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում, հակադարձելով Սիրանուշ Պապյանի դիտարկմանը, թե ոստիկանությունը պարբերաբար խոսում է բարեփոխումների մասին, սակայն հասարակությունը դրանք չի տեսնում։ Վլադիմիր Գասպարյանն ասել էր, թե լրագրողի մեջ կին չի տեսնում։
Բարեփոխվեք, սիրելիներս, բարեփոխվեք։ Դուք շատ հին եք մնացել։ Դուք դեղնում եք, գունաթափվում
եք։ Դուք խոսքից այն կողմ չեք անցնում, պան Գասպարյան։ Խոսքից այն կողմ գործողություններ չեն լինում, պան Գասպարյան։
Մեջքներս կին չեմ տեսնում։
Լրագրողը ազատությանն այսօր ասաց, որ հայաստանյան դատական համակարգից մեծ ակնկալիքներ չունի։ Այդուհանդերձ կարևոր է համարում նման գործընթաց սկսելը։
Այնինչ տեղի ունեցել, ակնհայտ տեղի ունեցել մի շարք լրատվամիջոցների ներկայությամբ տեսախցիկներն են ֆիքսել եւ ըստ էության բավականին բարդ է լինելու դատական համակարգին դեմ դուրս գալու ստացված իրավիճակում եւ դեմ դուրս գալու ինձ ոչ թե ոստիկանապետին։
Միջադեպից հետո ոստիկանությունը հայտարարություն էր տարածել, նշելով, որ Գասպարյանը լրագրողին չի վիրավորել։ Ոստիկանապետի շահերը դատարանում ներկայացնելու է քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով հայտնի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը։ Նա ազատությանն ասաց, որ դեռ չի ցանկանում մեկնաբանել գործը։ Այդուհանդերձ փաստաբանը իր Facebook-յան էջում շնորհավորել էր բոլորին, գոհունակություն հայտնելով, որ ոստիկանապետն իր շահերի պաշտպանության համար դիմել է փաստաբանի։ Դա վկայում է այն մասին, որ քաղաքացիական հասարակությունը մեր երկրում անկախ ամեն ինչից զարգանում է եւ կայանում։ Ընդունենք, որ նման բան հնարավոր չէր պատկերացնել դեռ ոչ վաղ անցյալում, օրինակ Հայկաս Շահինյանի կամ Վանո Սիրադեղյանի օրոք, գրում է Աթանեսյանը։ Հայցվոր լրագրողը վստահ է, որ ոստիկանապետի դեմ սկսված դատական գործընթացը կկաշկանդի պաշտոնյաներին հետագայում լրագրողներին վիրավորելուց։
Այժմ մամուլի համարոտ տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ ցանկացած դիվանագիտություն արձանագրում է դեֆակտո վիճակը, եթե գրավեինք թերթերը կամ ևլախը աշխարհը հաշվի կնստեր այդ իրողության հետ։ Եթե հակառակորդը գրավեր մատաղիսը կամ թալիշը, բանակցությունների ելակետը դա կլիներ։ Երկրորդ դեպքում հանդիպումը կլիներ ոչ թե Վիեննայում, այլ Մոսկվայում, Քերին, Մոգերինին, մնացածները չէին մասնակցի, խոսքը գնար Կազանյան բարենորոգված սկզբունքների, այլ ոչ թե զինադատարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմների մասին։ Ադրբեջանը կհայտարարեր ԵՏՄ-ական ծրագրերի մասին, եւս մեկ անգամ խոնարհվենք հայ զինվորի առաջ, որն այդ երկրորդ մեզ համար անբարենպաստ սցենարը խափանեց։ Այնուամենայնիվ պատերազմը շարունակվելու է, հասարակությունը պետք է հաշվի առնի, որ դա շաբաթների կամ ամիսների հարաբերական անդոր է։ Բոլորս պետք է զինվոր զգանք, ինչպես խրամատներում կանգնած զինվորները, արժանի լինենք նրանց։ 168 ժամի հետ զրույցում Ռուսաստանի հումանիտար ինստիտուտի դոցենտ Ալեքսանդր Գուշչինն ասել է, որ արևմուտքն է ներգրավել կարգավորման գործընթացում։ Մոսկվան գերիշխանություն չունի, Մոսկվայի դերակատարությունը ամեն դեպքում բարձր է լինելու, հաշվի առնելով ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությունը, սակայն կարգավորման տեսանկյունից Մինսկի խմբի եւ արևմուտքի դերակատարությունը աճել է։ Հրապարակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը Վիեննայից վերադառնալուց հետո անմիջապես հրահանգել է, որ կամավորները վերադառնան։ Իրավիճակը այժմ հարաբերականորեն հանդարտ է, բանակցությունների փուլ է ընթանում։ Արդեն Երևանից կամավորները խումբ-խումբ Հայաստան են վերադառնում։ Ապրիլյան դեպքերից հետո մոտ 4400 ազատամարտիկներ եղել են Արցախում եւ շփման գծում։ Առաջին հերթափոխին մեկնել է 1700 կամավոր, որոնք ստացել են զենք եւ համազգեստ, այժմ տեղի է ունենում զենքի հանձնում ընթանում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Արամ Սայադյանը հայտնել է, որ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ համագործակցող մի կազմակերպություն ստեղծել է լազերային կուրացման սարք, որը նախատեսված է հակառակորդի ռազմական նշանակության օպտիկական սարքեր հայտնաբերելու և դրանց հակընդդեմ օգտագործելու համար։ Հայ մասնագետների ստեղծած սարքը կարող է չեզոքացնել հակառակորդի հեռադիտակի օպտիկական հետախուզական ջերմատեսիլ սարքի էլեկտրոնային տեսախցիկի գիշերային տեսանելիության խցիկի աշխատանքը։ Ամենակարևորն այն է, որ հայկական սարքը բացահայտում է դիպուկահարին մինչև նրա աշխատանքը։ Ժամանակի հետ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասել է, թե Ալիևը վերադարձավ դիվանագիտական դաշտ, գնաց Վիեննա։ Առայժմ վաղ է ասել, թե որն է սրա իրական պատճառը, հնարավոր է սա տակտիկական քայլ է ժամանակ շահելու նպատակով, որովհետև իրականում չկա որևէ բան, որն առաջիկա ամիսներին հետ կպահի Ադրբեջանին նոր հարձակումից։
Հաստատվել են հունիսի 24-ին Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանացի կարգախոսը եւ տարբերանշանը համապատասխան նկարագրությամբ։ Գյումրիում Ռոմի Պապի այցին ընթարած չգրված կարգախոսը գործում ոչ մի փոստ քաղաքում Գյումրից, հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի Գյումրիի վարդանանց հրապարակում մատուցելիք պատարագին ակնկալվում է, որ ներկա կգտնվի 20-25,000 հավատացյալ։ Պատարագին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանի նաև 3,000-ից ավելի ուխտավոր։ Հունիսի 24-ին Հայաստան ժամանող Ռոմի Պապը ինքն է ցանկություն հայտնել ամենամեծ կաթոլիկ համայնք նաև առաջնորդանիստ մայրի եկեղեցի ունեցող քաղաքում պատարագ մատուցել, բացի այդ հաշվի առել, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը նաև ամենաաղքատն է։ Ֆրանցիսկոս Պապը աղքատների պապ տիտղոսն ունի, և Գյումրիի կաթոլիկ եկեղեցում կարծում են, որ Պապի այցը հնարավորություն կտա կրկին բարձրաձայնել աղետիկոտու խնդիրների մասին, ասաց Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանա Մկրտչյանը։
Համաշխարհային մամուլը այդ օրերի ընթացքում լինելու է Գյումրիում, և արդեն իսկ կան մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք որ աշխատում են Գյումրի քաղաքում, նպատակ ունենալով պատրաստել նաև Պապի այցելությունը և ցույց տալու նաև Գյումրիի սոցիալական վիճակը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ սա ևս շատ կարևոր հանգամանք է իր Պապի ներկայությամբ ևս մեկ անգամ խոսվելու Գյումրիի վերակառուցման խնդիրների մասին։
Իշխանություններն ինչպես արձագանքեցին, երբ Պապը նախընտրեց ամենաաղքատ քաղաքում պատարագ մատուցել։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ևս այդ կողմից պիտի որ դրագամտածած լինեն, որովհետև նաև իշխանությունների գործը մի քիչ միգուցե հետո թեթևան։
Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստան է գալիս այց առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսով և այժմ կաթոլիկ եկեղեցի զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով։
Արդեն իսկ նախագծում և կարոսում է այն բեմա, որի վրա որ պատարագ է մատուցվելու, նաև հրավիրատոմսերի մասին է մտահոգվում, նաև հույրերին ընդունելու։
Հատուկ հրավիրատոմսերով է լինելու մուտքը վարդանանց հրապարակ։ Ռոմի Պապի անվտանգությունն ապահովելու են Հայաստանի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները, և հենց նախագահականն էլ համակարգում է Պապի այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հույս ունի, որ օրինակ Շիրակացի փողոցի քարուքան հատվածը կասֆալտապատի կառավարությունը։
Ինչու՞ չէ, Շիրակացումի հատվածը ես առաջարկել եմ, որ անպայման անեն։ Սա նույնպես քաղաքին օգուտ կլինի, մոտավորապես 1.5 կիլոմետր ճանապարհ է։
Կառավարությունը է։
Այո, կառավարությունը։ Մենք այդպիսի գումարներ չունենք, պարզ է, դա լուրջ գումար է։ Միայն 1.5 կիլոմետրը երևի կլինի 250 միլիոն, ես ոչ կարող եմ այդպիսի գումարներ տալ։
Ռուսաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ազգային գվարդիայի մասին օրինագիծը ավելի վաղ։ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր ազգային գվարդիայի ստեղծման որոշման հիմքում զենքի շրջանառությունը վերահսկելու անհրաժեշտությունն է, սակայն իրավապաշտպանները մատնանշում են օրինագծի թերությունները։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետդուման ձայների ճնշող մեծամասնությամբ առաջին ընթերցմամբ երեկ ընդունեց ազգային գվարդիա ստեղծելու օրինագիծը։ Այն խորհրդարան էր ներկայացվել երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Ազգային գվարդիան ղեկավարելու է Պուտինի թիկնազորի նախկին պետ Վիկտոր Զոլոտովը։ 345 պատգամավոր կողմ է քվեարկել, դեմ ընդամենը 14-ը։ Քննարկումների ժամանակ որոշ մտահոգություն են հայտնել կոմունիստական խմբակցության ներկայացուցիչները, մասնավորապես Վյաչեսլավ Տետկինը, ազգային գվարդիա ստեղծելը կապել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակի, ինչպես նաև առաջիկա ընտրությունների հետ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդել են, թե ազգային գվարդիայի ստեղծման հետ կապված որևէ մտահոգություններ չպետք է լինեն, անհիմն են, թե այն կարող է բռնաճնշող ռեպրեսիվ կառույց դառնալ։ Ըստ օրինագծի, ազգային գվարդիան լայն լիազորություններ է ունենալու, մասնավորապես նրանք իրավունք են ունենալու նաև կրակել առանց նախազգուշացման։ Նշվում է, որ նրանք կարող են կրակել, եթե ասենք քաղաքացիներին անմիջականորեն վտանգ է սպառնում։ Նրանց իրավունք է վերապահվում բերման ենթարկել քաղաքացիներին, փաստաթղթեր ստուգել, զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ապահովել հասարակական կարգը։ Լիբերալ դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ամբողջովին պաշտպանելով օրինագիծը, ասել է, թե այն դաս կտա հեղափոխականներին, խռովարարներին և ծայրահեղականներին։ Նա ասել է, որ եթե Գորբաչովը նման կառույց ստեղծեր, 1991-ը չէր լինի, այսինքն խորհրդային միությունը չէր փլուզվի։ Ստեղծվող այս նոր կառույցում միավորվելու են մի շարք կառույցների ուժային ստորաբաժանումներ, որոնք հիմա ներքին գործերի նախարարության և ներքին զորքերի կազմում են։ Ըստ ռուսական մամուլի մոտավորապես միջև 400,000 մարդ ընդգրկված կլինի ստեղծվող այս նոր կառույցում ազգային գվարդիայում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատությունն ուղիղ հերարձակման բամփոփ լրատվությունը կներկայացնի Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ժամը ցեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել ազատություն.am կայքէջ և տեղեկանալ օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին հաջողություն։